ራያቀን ላይ ዶክተር ተስፋ ማሐሪ አቶ አሉላ አብርሃም ክለቸሆም ከለንደን አድ እንግሊዝ ንመታዊ አጥራ ብልኩም አውስተ 15 ሰከንድታት ሰማዕት ፈትላለኝ
ሰላም ተወልደ ተገኘና ስለዛ ተምካና ማይቶ ተማሪያ ማሐር ባል እና ዩኒቨርሲቲ መራ መምህር ነው ለብሪዮና ብሉ ዩኒቨርሲቲ ነው አብ ሄጂንግ አብ ዩኒቨርሲቲ ግሪኒች አብ ለንደን መምህር አብ ለንደን ካይቀመጥ
ራይ
ያንዴለ አሉላ አብርሃም አባል ማህበረኩም ኤሪሳ በአባይ ብሪታንያ በሳውዝ ባንክ ዩኒቨርሲቲ በኢንቴንሽናል ማቴሪያልስ ኤንድ ዲቫይስ ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ከድሚድማ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ኤክስ ማስተርስ አለኝ። እጅድማ በዋን ማትስ ኤንድ ፊዚክስ ኤሌቭል መምህር።
ያንዴና ክለተኹም አብ አካዳሚ ኹም ዘለኹም ዝኾነ አብቲ ናይ ፖሊሲ ትንተናታት ኸባብና ዝምልከት ይኹን ዓለምና ብቐጻሊ ከምሳተፉን ቀበርክቶ ኸንቲ ገብሩን ዝሓል ሰማዕትና ዝፈልጡ ስለዚ ንሎም ዓንቲ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም ጭራ ወይ ሃዋህ ዶ ይህሉ ኸውን ተባሂሉ ካብ ዝግበር ምፍታሽ ሓደ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከባቢ ሑመራ ካብ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝቀረበሎም እዚ ኣብ ኩናት ናይ ሰላም ኣብ ዝኽባር ዘሎ ይጎድኣና ኣሎ እንታይ መፍትሒ ትሓስብ ኣለኹም ዝብል ምስ ቀረበ ሓድሽ መፍትሒ ዝጠቅም መፍትሒ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም። ድሕሪ እውን እዚ ኣብ ፓርላማ ከም ዝደገሙ ወይ ዝግለጽ እዚ ክሰምዑ ከለኹም እንታይ ስምዒት ዝፈጥረልኩም ብኡደኹም ጀምር ምናልባት እቲ ዝርዝር ኣይሰማዕና እዮም ግን እንታይ ኮን ይህሉ ይኸውን ልካ ምግማት ይከኣል ዶክተር ተስፋ ማርያም
እንታይ ክህሉ ይኸውን ኢልና ክንሓስብ እንተኾና ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ናይ ህዝቢ ሰላም ምድላይ ጥራሕ ይክህሉ ዝኽእል ፖለቲከኛታት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ሓዲጦሞ ሰሚሖም ሕጂ ብዙ ተላዓይሉ ፖለቲከኛታት ምላሽ ክህብዎ ንድሕር ደልዮም ብወገን ኤርትራውን ሓንጎካልና መድክ ንገበሉ ክንዳለሉና ጥራሕ ይኸብል ስለዚ ኣብ ግምት ክንህውትት ስለምንታይ ከም ገብሩለዎም ኢሎም ምናልባት ክንተባብዖም መምረፅኩ ብወገነይ ቀፅልዎ ኣብ ሰላም ናይ ሰላም ዘተይጀመር ንሕና ውን ከም ህዝቢ ትብልዎ ነገር ሰሚዕና ኣብ መገድ ሰላም ክንቅፅል
ራይ ኣሉላ
እወ ኣነ ኳ ብቐንዱ እቲ ፖሊሲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐን ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዛረቦ ኣነ ናይ ባሓቂ ከም ናቶም ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ነፃ ዝኾነ ናቶም ፖሊሲ ኢለ ኣይኣምንኒ ብቐን እንተ ዳሪኢኻዮ ኣብዝሓለፈ ወላ ካብ ኤቪደንስ ወላ ካብ ታሪክ ዘርኢኻዮ ብግልፂ እዚ ኩሉ ዝትርዮ ዘለካ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ንዓሰርተ ሓሙሽተ 16 ዓመት ዝፀንሐ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። እዚ ናይ ርኢቶ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣተግበርቲ ኣብ ምዃን እዮም ብሳተፉ ዝኽእሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ራይ ሕጂ ካበይእንታይ ኣበጊስዎ ከም ናብ ከምዚ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ኣይኮንኩም ዝቐርብ ዘለኹ ሕጂ ኣ ምናልባት ንስኻ ከመይኻ ተንብቦ ንምባል እዩ።
ኣነ እቲ ጉዳይ እቲ ክቅየር ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ኢድ እዩ ዘድልዮ ካል ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ወይ ፕሪንሲፕ ፖሊሲ ኣብ ዝቕየር እዚ ድማ ክቅየር ከም ዝኽእል ትምህርት እዩ። ብቐንዱ እቲ ዓብ ስእለ ክንስሕቶ ይብልና ወላ ዳሓለፈ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝተሳተፉ ኣነሊስት ካብ ኢትዮጵያ ሳይድ ሰሚዒ ነይረ ሕጂ ካብኡ ዝብሉ ንምድኻም ክንሰርሕ ኢና ክሳብ ሕጂ ንምድኻም እየተሰሪሑ መንግስቲ ኤሪትራ ንህዝቢ ኤሪትራ ንሃገር ኤሪትራ እሱ ድማ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረብሓውን ኣይኮነን ንረብሖም ተሓስቡ ተኮይኖም ብሓባር ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ጎዶ ቦታ ብሓንሳ ክንተሓባበር ብሓንሳ ክንምዕብል ናይ ኩላህና ኢንትረስት እዩ። እሱ ድማ ካልእ ምርጫ የብሉን ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣጋጣሚ ሃንደበት እዩ ተሓሲሱ ትሕቶ እውን እንተዳሪኢካዮ ኣብቲ ዘረብ እውን ተጋራጫዊ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ቱቢኦነስ ቪድዮ እሳ ፅቡቅ ገይረ ሰሚዕያ ነይረ እቲ መፅናዕቲ ወዲእና ኣለና ዳሓረይ ድማ ፅኒሕ ኢሉ ምስ ወዳዕና ንህዝቢ ከነቅርብ ኢና ብክልተ ተጋራጫ እዩ እዚ ሃንደበት ከም ዝኮኖ ንፕራይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ጉሉፅ እዩ ፍሉጥ እዩ ግን ሕጂ እውን
ኣብኣባበልና ኮይኑና ብሓንሳብ ኩሉ ጣይትና ብሓንሳብ ከይን ትኩስ ሕራይ በቲ ኮይኑ በቲ ካዕባ ሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቐመ ብፍላይ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝብታት ክልቲኡ ዝያዳ ከምዝተጎደአ ኩሉ ወገን ዝኣምነሉ እዩ። ሕጂ ካብዚ መንቀራቀሮ እዚ ንምውፃእ ኣብ ዝብል እንዲት ነጥቢ ዕንክልል ዝብል ዘሎ ብከመይ እዩ ክተሓዝ ዘለዎ ምናልባት ብወገን ኤርትራ ኸ ብከመይ ክረአይ ኣለዎ ብከመይ ግብረ መልሲ ዋሃቦ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሕቶ ክላዓሊ ይኽእል እሞ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ይቐመይ ደደ ኣብዚኣ ምስ ጋሻኻ ፍልይ ዝበለ ራእያ ኣለኒ ከም ኤርትራውያን እውን ሓጋዝ ኣይኮነን ዝቀራርባ እዚ ሓደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፅሑፍ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መጎስ እንዳርኣና ኣብ እንተታት ወሲድና ኮለል ክንብል ከም ህዝቢ ኣየድልየና ይንሕና ምስ ኣሜሪካ ፍፂምና ባዕሲ የብልናን ናትና መዳውትና ሰብ ነገርና ምስ ኢትዮጵያውያን እዩ ብትላይ ድማ ምስተዳርቷትና አዲያ ነው ተጋጋጥ ማዘላ ካብዲን ተካክ ነፍተን እንደብሉና መናፋን ተካክለን ስለሚያል ኩታ ሰላይሉ እንታዩ ጸደምኩም ስለምታይ ጋሚናት ለዓላላ ምስተባለ አና ሐደፋቶም አፍሶን ሻቶን ሲንተፋን ሾመንደን ግንቦ ኤሌክትራ ተኩላ ሁቱስከላ ፈጥን ካዝኩና ዛያ ድልኒ ይላደሃይ ተሐቅሶየ ወደ መሐሳባይ ከየርኩን ሳንደጂ ስለምታይ ኩና ሰላይሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሪራህና ብብረት ስለዚህ መጽናቃ ብብረት እንደጥሞ ማለትና ፈጥቆ አንተ አቦት ይመለስ ተባይሉ ኢትዮጵያውያን ሰላማውያን መህናና ከመወረድ አብዱል ኩነታ አዲና እጅውን አቆም አይነት ነው ታከይናቱ ከተወረደ ሰላይሉ ነው በስክ መሬት ይለም ሁሉ ዝቦና ተመዋጥ ተና ጉድ ማፈና ስለተላለ ከጉዳይ መሬት ነው ወይንባር ነው ጉዳይ መሬት ንስተሐዩ አቤት ፍርድ ቀሪብና አለና ተሩግ አቤት ፍርድ ላይ ነው ወረንቱ ባህዱ እንዳሱ ኮይኑ አኩና ታቂውምና ለባማ ተሳይኑ በብኩል ሲቆላቢ ሚሊዮናት ብቆም ንብረት ከጥዩ ዘይድራ ፋሚሊ ተያት ሀገር ገወጥዩ ኤርትራውያን አብክታራ አጋጥዩና ኢትዮጵያውያንን ደቆም ዘፍቲሞም ትብራብቶም ሲኖም ነዚህ ይናምባር ብደፈርጂ ደምክፋት አቤት ፍርድ ቀሪና ፍርድ ተዋይውና አለ አብያንን ከት ማሩ ፍርድም ባ እንታይ አፈጣጥማይ ምስተፈረካ ንህንዛቴ ንህንዘራረ አይኮነን ዝባል ምስተፈረካ አፈጣም ህግ ይፋጥይ በጣም ከደፋ በታክ ፍርደት መሰረት አግብሪው እና አግብሪ ምሷለት እንኳን አታብሰለካ እንካን ካባን ትባልካ እዚሁ ማና ዘርከና እዚህጥራ ፍጹም ፍጹም ዘይመረቱ አይደልም ህዝብ ትግራይን ፍጹም ዘይመረቱ አይደልም እቶም ሰባት ድማነት መረቶ ምን አይነት መረቶ ማን ስለጽፈው ካምረቶም ማንንም ሰባይ ትገዝ ካምረቱ ማንንም ዝነና የነን በዚህ መሰረት ዝምባር አብሰላም ንፍት ነዛ ጉዳይ ዚያ እንደህሪ በታክ ፍርደት መሰረት ተፈቲሃ በዚህ ተወጥቶ ተባ ድማ አክቲ ሻፈከም ይልቁንጣይቆም ትንከታውስ ስለዩ አድማውን ትንከታውስ ኩብዕዝ ዘይደረጅ ማጣ ዘለዋ ዝተጥላ ሁሉ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሆነና ከነጥጣም አጀቡም ክንብሎም ወገን ኢትዮጵያን ወገን ኤርትራን ወገን አብዶት ለተባ ከነሕዊዮም ከነደልድሎምኒ ወይበተረ ድማ ከተው ህዝቢ ሰላም ትገብር ከአሜሪካ ምትገለጥ ባል እንኩል ላይኑም ለዛ ጉዳይ ያ በተፈርግ መሰረት ማአት ተሰማልና ልበ
አራይ ባርጋ ደምዳኒ መልእክተኻ መስል ገና በአጉኡ ብዝኾነ ናብ አቶ አዱላ አብርሃ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣይሰላም ኣይኩናት እንታይ ዝርባሕ ዘሎ ምናልባት ከምዝተሓሸ ይረአየካ ዶ
ብጣዕሚ ካብ ኩናት ኣይሰላም ተጎዳእቲ ምዃንና ኩሉ እዩ ግን ኣብ ናትኩም ፕሮግራሙን ቅድሚ ሕጂ ይዝክር ኣብ ሓደኡ ኩነታት ኣብ ዛላምበሳ ከባቢ ነዚ ከባቢ እዚ ትግራይኡ ዘሎ ኢንተርቪው ጌርኩም ሓቲትኩሞም ክንዲ ምንታይ ከምዝተጎዱ በዚ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ሪፖርት ጌርኩም ዎ ነርኩም እዚ ብዙሕ ዘዛርብ ኣይኮነን ናይ ባህክ ይጎዲ እዩ ግን ክልቲ ግዜ ምልሻ ዝደሊ ዘረባ ኣላ ብኢቶ ይኮንኩን ተዛሪበ ኣብ ችብእን ኣብ ታሪክን ተመርኪዝና ክንከይድ ኣለና ሕጂ ነቲ ታሪክ ምልሽ ኢልካ ተዘይ ዳሓሲስካዮ ተዘይ መርሚርካዮ ነቲ ታሪክ ድማ ጎሲኻ ካብኡ ከይተምሃርካ እንተ ደኣ ተኸይድ ኮይንካ ኖንዶ መጻኢኻ ክትፈልጥ በዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ከማ ክንፈልጦ ኣይንከይድን ኢና ሕጂ ግን ኣነ ዝጠቐስክዎ ናይ ዊኪሊክ እዩ ዊኪሊክስ ኤቪደንስ እዩ ናቶም ኣብ መንጎም ዝገብርዎ ኮሚኒኬሽን እዩ እሱ ካብኡ ንላዕሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ ኣብኡ ኮቲ ኩሉ ፖሊሲ እዚ ኩሉ ኣይ ኩናት ኣይሰላም ኩነታት እዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት እቲ ናይ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤሪትራ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ዘሎ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮ ኩሉ ኣብኡ ትርኢኻ ብንጹር ትሪኢኻ ኣዝናዲዶ ክስታ ኣሎ ድዩ
ክትቀትለኒዚ
ክጎስዮእዚ ክጎስዮ ኣለኒ ሬታ ግበረለይ ፖልደ
ኣድር ክበላዕላንታይ ትምረግፊግን
እቲ መፍትሒኡ እንታይዩ ተኮይኑ
መፍትሒኡ እንታይ እዩ እምበረ ትመለገሲ ከም ሕቶ ክቐርብ ክእል ድዩ ኣነግ
እቲ ፖሊሲ ኮ ኣይተቀይሩ ኣይተቀይረን ቅድሚ ሕጁን ዝነበረ እዩ ንምድኻም እንዲ ተባሂሉ እቲ ምድኻም ድማ ተሰሪትሉ ካብ 2009 ቅድሚኡ እንተተጀሚሩ እዩ ስለዚ እቲ ኤቪደንስ ኣሎ ሕጂ ድሕርዩ ድማ እንታይ እዩ ሓድሽ እቲ ፖሊሲ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣወጊድካ ብሰላም ናይ ምንባር እቲ መወዳእታን ቀያዲ ዝተባሃለ ድማ ፍርዲ እንተ ደኣ ከተግብሮ ኮይኖም 15 ዓመት ገይሩ ተወልደ
ኣሉላ ናተቀባበልና እሞ ሕጂና ኣብነሲ ኣብቲ ሓደ ጫፍ ራኢኻ ዘለካ ምናልባት እዚ ሓደሽ ፖሊሲ ስለዘይንፈልጦ ኩላትና ብጭብቲ ክንዘረባ ይንኽእል ኢና እንታይ ማለቶም ምዃኑ ጥራይ ኣብዝ ሓለፈ ጥራይ ኢና ክንምልኮስ ንኽእል ዝሓለፈ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመፅእ መረጋገፂ ኣይከውንን እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ፖሊሲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሓድሽ ፖሊሲ ማለት ንኣብነት ሕጂ እውን ኣብ ግምታት ስለዝኾነ እምበር ይኣክለና ተረባሪብና ኢና ተዳኺብና ኢና ይቕረ ምበሃኻል በቲ ዝፈረምናሉ መገዲ ተኸቢሩ ተፃብኦ ቦታ ተጠውሉ ሰላም ክፍጠር የሰለዩ እንሕና ካድመ ወጽና አይወጽና ዘምጻና ለውጥ የለን ዛዓለ ደገድሰና ሰላም ይት ሰላም ካ ክምረኸቦና ሰል እንሕረኸና በመንግስ ያጥራ ፖሊስና ዘይነ ኢራሎ መገድ የለን ዝብል ተመጻኸ ማልባት ማለ ሕጂ ቃድና የመደድ
ሕጂ ኮማይ ተይስይደሩ
ሰብል ባሪ ሬታ አመንደን ታገርሙ
ተመይተ ንሽ ካዲ ሐላ ሐመር ሐንሐራን ባርና ዶክተር ተሻ
ይወዳ
ቁርጥ ማዕዝን ከነ ተዘፊ ፈዕላልና ታጣጥ ማዕዝን እንታየሁን ኢትዮጵያ ምንንታይ ዝምልክት ይባላ ከምዛዝ ፋዝበልካ ንቆጾ ነገር ይብላል ማሐት ጎሉልና ሰራይ ህዝብ ሐዲትዎ ጉዳ አለና አይደሞ ወንሐት ጎሉልና አይደሞ ያልካሉ ተሕዝባል ዘተ ነገር አለው ኢትዮጵያ እንታዩ ዘም ክልፍ መንግስታት ፍላይማ መንግስት ህዝባው ግንባርኒ ዳውያን ሐርነ ትግራይ አጃፉና ግዛቸው ሁሉ ካጣናይ ዶክታይ ዶታይ ናይ ሀብት ምሽራ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሀብት ምን ይዋሰአሉ ምን ይቀፋወሰሉ እንታይ ዓይነት ንግዲ ይህልወና ናይ ሓሰብ ኣጠቃቅማ ዝብል መዳእትኦም ሲ ኢኮኖሚ እዩ ናይ ሲ ኢኮኖሚ ተርሁርሆት እዩ ኣብ ኩናት ኣምፂ እዩ ኩናት ክትሓት ከለካ ግን ምስቃት ከልኒ ኢልካይቶም ካንትቋባስ ንዶም ንመስንዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተባሂሉ ብጎን ዝተጣሕዘ ማዓልጠቕታት ኩምራታት ኣለና ዘሕዝ እዩ እንድሕሪ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ኮይኑ አኩና ዘይት አይነበረ ንህዝቡን ሐቅ ንገረ ነው ይሄ እንታደ ናይ ዝምጣር እንታይና ንሪ አጋሁና ስለዚህ አመጣቶና ምን ተጎዱ ምን ፈረዲሱ ኢልና ለተነ ክርስቲያን ዘመንግስታት ያዶም በተንከጋ ሁና ስለዚህ አውስተ ምግኑ ማጋት ነው ወይ ወደማ ስልጣን ተረቱ ሰባት ማ ምግብ ሰላም ኮምጹ ይዮም ኢልና ከተድና ከሳሐጅ አይመጣ እንታደና እንታይነት ይዩ ለኤርትራ አግሊልካ ሳንክሽናል ኢካ በኃይለ ከፊስካ ቁጠባ ኤርትራ አብይ ኮንፈረንስ አቁ ሐዲስ ድማ ወለዱ ኤርትራ አስገድ አማክራ አባሃዲ ሰባሉ ኩነታት አሉ አብኤርትራ ንዝኾን ይሁን ኩሉና ዘለውሰ ኢትዮጵያዊ ይሁን አብ ዓለም ሽና ዘለውሰ ንዝኾን ይሁን ወልሰኮ ብዮ ይግባ ወደ ኢትዮጵያ እቶም ካብኩና ዝዝሮብ ሰሰባ እዚ ኢትዮጵያ አይኮነን ትልቅ ግራዩን አይኮነን ተወሰኑ ሰባ አለው ካብዛ ጉዳይ እዚ አዘርሁሉ ፍሉይ ከም ኤርትራውያን ተሓቂቆም ምስወፁ ሳላዝን አቶም ሸግዓድ ካብ ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሰባ ንብረት ዝገበሩ ሰባ ስልጣኖም ዘደልደሉ ሰባ አለው እዞም ሰብዚኦም ለሰላም ኣይትደልይዎ እዮም መብዛሕቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ለሰላም ዝደልዮ ካብ ሰላም ረብሓ ኣለዎ ካብ ዝኩና ደካሞትን ብርሰትን ዝረብሖ የለን ስለዚ ድምፂ ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገላይ ሰላም እንደ ሓየለ ከምዝኸይድ ፍፁም ትርትር የብለ ኢሉ ብሳልሳይ ደረጃ እምበኣር ዝመፅእ እንታይ እዩ ብኤርትራ ኮንተይን ጌርናያ ንኤርትራ ምሕራ ሓኒቕናያ ክተፍ እያ ንተ ዓድያ ዝብሉ ዝነበረ ግምት እዩ ንሓኖ ስለምንታይ እዚ ኤርትራ ጉዳይ ውሳዊ ጉዳዩ ባዕሉ ድኣዩ ዝፈትሖ እንዳልና ዋላ መንግስት እንተዘይሓጎሶና ንሃገር ኣሕሊፍና ንሰባት ኣይኮና ኤርትራ ክትፀንሕ እያ እዚ ኤርትራ ድማ ሕሪሩ ስለ ሕጂ ፀንሕ ኤርትራ ኣይጠፍአትን መንግስታውን ኣይፈጥትን ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ምስ ኤርትራ ዘይትሳነ ኢትዮጵያ ድማ ቀሲና ከምዘይ ትነብር ታሪክና ይነግረና እዩ ታሪክና ይነግረና እዩ ሕጂው ኤርትራ መሻርክቲ ክትገብር ኣብቲ ከባቢ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ፀጥታ ኣመሓለው ዝኸውን መሻርክቲ ክትገብር እያ ኢትዮጵያ ንድሕር ዘይተሳኒኻ ምስ ካልኦት ናይ ፀጥታ ርክባትን ክትገብር ስለትኽእል እዚ እውን ናይ ፀጥታ ፀገም ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፀጥታ ማለት እየ ሕጋዊ ፀጥታ ክትገብር ስለትኽእል ነዚ ኩሉ ኣዛሚዶም መገዲ ሰላም ዝገፍእ ሓይሊ እንዳደለበ ክኸይድ ዝብል ግምት ኣለን ወደ ሓንካ
ናብ ኣሉላ ኣብርሃ ምናልባት ናብ ኤርትራ እንተ ተመሊስና ብፍላይ ብዙሓት ርእቶ ዝህቡ ኣለው እቲ ህዝቢ ሲ ብውሽጢ ብምክንያቱ መንግስቲ ብደገ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ስጋኣት ኣብ መንጎ ተቐርቂሪ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ እዚ ኩሉ ከዓ ምዚ ናይ ስደት እውን ተሓሓዝ እዩ መንእሰያት ይስደዱ ኣለው ምናልባት እቲ ንዕኦም ዝትክእ ወለዶ ከ ከመይ ክቅፅል ዝብል ናይ ፖሊሲ ግምት ክገብር ኣይግባእን ዶ ኣሉላ
ኣረ እቲ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ዝበልካዮ ሕጂ መበገስ እዩ እንታይ እዮ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ተኮይንካ ኮ ምሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢመርጀንሲ ስቴት እዩ ኣብዩ ዘሎ ንፀጥታ ኢሉ ፀጥታ ኮ ማለት ህላወ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ህላወ እቲ ሃገር መሬትና ተጎቢጡ ኣሎ ሳይጂ እንደገና ድማ እቲ ምጉብዕባዕ ኣሎ ዘይፍትሓዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊና ተገይሩ ኣሎ ንከምዚ ብከመይ ኢኻ ንዕና ኣብዚ ኮይንና እዚ ክገብር ነይሩ ክንብል ንኸይልና ንዕና በዓልና ግንተ ንኸውን እንታይ ምገበርና ኣብዚስ እንታይ ኢና ምገብር ንዕሪ ንርስናስከ ንሕተት ንምቅዋሙ ጥራይ ዘይኮነ ኣማራፂ ድማ ምሃብ ኦልተርኔቲቭ ምሃብ እዚ ሃጓፍ የብሉን ኣይኮነን ዝኾነ ፖሊሲ ናይ ዝኾነ ሃገር ኩሉ ግዜ ሃጓፍ ክህሎ ክእል እዩ እሱ ድማ እቲ ኢምፐርፌክሽን እንዳርእካ ድማ ተማሒሶ ኢኻ ግን እቲ ነገር ክንስዕሶ የብልናን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ኤርትራ ዘበገሰቱ ኣይኮነን ነቲ ፍትሓዊ ዝኾነን ቀያድን መወዳእታን ዝኾነን ፍርዲ 15 ዓመት ሙሉእ ምትግባር ስለዚህ አበይ እዩ ነዚ ከአዩ ድማ ሞር ለጣባብኦም እዚ ናይ ርእቶ ጉዳይ ኣይኮነን ወላ ኣጀንዳ ፍሬዘር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ኣሲስታንት ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረት ኣብ ዊኪሊክስ ተራእያ ኣላ ብከመይ ኣሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጆን ቦልተን ናትኩም ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩኤን ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብ መፅሓፉ ፅሒፎ ኣሎ ክሊርሊ ከመይ ጌራሲ ነቲ ኢኢቢሲ ሩሊንግ ኢንተርናሽናል ሩሊንግ ሲ መወዳእታን ቀያድን ከምዚ ቅየር ንክግበር ነቲ ኦፊሱ ማለት ናይ ዩኤን ኦፊስ ተጠቂሙስ ነዚ ንክቅየር ክፍትን ሓቲታቶ ደንፂዎ ኣብቲ መፅሓፉ ይፅሒፎ ደሎ ክሊርሊ ሰረንደር ዞት ኣን ኦፕሽን ዝብል ሚኢቲን ሰማንት ሽዱሽተ ተይጁ ገዳ እዚ ክንርስዑ ይብልና
ዶክተር ተስፋ እንታይ ኣለካ ኣመራፂ ሓሳባት
ኣማራፂ ዳዕመድ እዩ እምበር ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ዝቆመት ጀንዳይ ፕረዘር ኣይኮነት ኣሜሪካውያን ኣይኮኑ ካልእ ዓሌት ኣይኮነን መንግስትና ቅይር ዝኽእል ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን ካልእ ዓለም ኣይኮነን ብዓለምና ዝኽፍልናዮ መንግስቲ እዩ ናትና መንግስቲ እዩ ካልኦት ዓለም ድላየን ፅሓፋ ድላየን ይበላ ብናተን መገዲ ኣይንከይድ ኢና ብናተን ምስምስ ኣመክልዩ ድማ ኣብ ልዕሌና ንዓና ዝመልፍ ቅቡል ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ነገር ንፁር ናይ ዶ ጉዳይ ኣጋጢሙሎ ፍርድካ ተዋሂቡሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና መስልከና ተፈፂሙ ክዓብተና ኣይነበሮን ብሕጂ እውን ክዓብተና የብሉን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ኣመስኪሩ እዩ ብቀደሙ ህዝቢ ኤርትራ እናተፈላፈለ ዲሞክራሲያዊ መስርሑ ኣቋሪፁ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲያዊ መስርሕናን ሃገር ምክልኻልን ብሓንካ ኢና ንወስዶ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ጀንዳይ ፕሬዘር ፀገም ስለ ዝፈጠሩና ንዓና ንመንግስትና ስለዘይፈተዉ ንመንግስትና ሆሆ ኢልና ንቅይር ሰባት ኣይኮናን ንሕና ኤርትራውያን እዩን ሃገራዊ ልምዓትና ክንቅንፍል ቅዋምና ኣብ ግብረ ከነውዕል መንእሰያትና እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንቡር ክምለስ ንቡር መንግስቲ ክንትክል ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረብ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ደው ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ድልቱ ነዚያ ከዓ ዝውክል ኢሉ ዝዛረብ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ነዚኣ መረጋገፂ ዝኸውን ልክዕ ከም ባህልና ባዕልና እንመርፆ መንግስቲ ክንተክል ንስ ነርቲ ቃልስና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ፍርሒ ናይ ወፃኢ ዝበሃል ፍርሒ ንሶም ስለዘይተኸሉና ንሶም ናይ ምንቁሱናን እዮም ስለዚ ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ኢሉ ጓንትን ኮይኑ ንክገጥም ንኢትዮጵያን ሕጋዝ ማለት ኣይኮን ብኡ ኣመክኒኻ ዲሞክራሲና ወይ ፍትሕና ወይ መንእሰያትና ዝበርስሉ መገዲ ቅቡል ኣይኮነን ብወገናይ እዎ ተስፋ ክውሃብ ክኣል እዩ ዝብለካ ዘለ ወደሓንካ
ሰራይ እሞ ንወዳ ኣለና ምናልባት ኣብ ፍርቂ ደቂቀ ኣሉላ ናይ ሰላም
ብሓፂር ንምንታይ መሲልካ ዜጋ ርእቶ ከየሉ ኣነ ጀንዳ ፍሬዘር ናታ ዝኾነ ርእቶ ሃልዩዋ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለዎ ሰራሕተኛ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ እያ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣተግበርቲ እያ ብከመይ ተተግብሮ ናታ ስራሕ እዩ እዚ ሲ ኤቪደንስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ንዓይ ግን ኣፌክት ገብረና እዩ ዝብል ዘለኹ እምበረ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ እኮ ቀደም ጉሉፅ እዩ ነይሩ ጆን ፎስተር ዳላስ ኣብ 1950 እኮ ብጉሉፅ እኳ ይተዛሪቡ ምእንትን ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ንኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣላይናትና ከነቁርያ ኢና ዝበሎ ዘረባሲ ብግልፂ እዩ ብግልፂ ነይሮም ዝዛረቡ ሕጂ ግን ብግልፂ ኣይዛረቡን እዮም ኣብዚ ሓደ ነገር ዝዛረቡ ብሳላ ዊኪሊክስ ግን ሕጂ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ካብዚ ንላዓሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ ነዚ ጎሲኻ ዶ ክትዛረብ ትኽእል ናበይና ንኸይድ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ትኽእል እምበር ሕጂ እውን በዓላ ዘውፃቶ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንዓ ረብሓ ንከባቢና ረብሓ ዝኸውን ኢንዲፐንደንትሊ ከተውፃእ ይክእልን እያ ባህላ እየ ንምንታይ ሰላም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢና ሰላም ተረባሕቲ እዮም ክኾኑ ኢትዮጵያውያን ኤሪትራውን ተረባሕቲ እዮም ክኾኑ ኣብ ከምዚ ኣብ ሰላም ግን ተኮይንካ ግን ምዕባለ ክህል እዩ ምዕባለ ድማ ኣብ ኤክስፔንስ ኦፍ ናትካ ምዕባለ ክኾኑ ናቶም ምዕባለ ስለዚ ኣይደልዩን እዮም ማለት ናይ ከባቢ ሰላም ከምኡ ዝረአየኒ ኣነ በር 15 ዓመት ሙሉእ ዶ ክንዲዚ ከፍተት ትበሃል እዩ
እስካ ሓፀር ኣብካ ኣለካ ኣሉላ እሞ ኣሜሪካ ሕጂ ንበል ኣሜሪካ ብፍላይ ካ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ናብቲ ዝገበርና ለውሓትና ምመለስ ሰላም ከዓ ብዓግቢ ንግበር ኢሉ ከተዓርቆም ተዘለየ ኸ እንታይ ገዛ ኣለዎ
መንግስቲ ኤርትራውን እኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ ብግሉፅ ተዛሪቡሎም ሎም መዓልቲ ምስ ዝትግበር ናይ ዶ ድሕር ፋዱስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ድላይ ካልእ ነገራት ስለዚ ሲ በዓና ወገን 15 ዓመት መሬትና ተጎቢጡ ከነምልሶ ከማ ውጋ ይገበርና እንታይ እሞኒ ሕጂ እቲ ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ስራሕ ተሰሪሑሉ 15 ኣይሰርሐን ኢሉ ተኣሚኑ ኣሎ ሕጂ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቅድሚ ሕጂ ድማ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ኣሎ እዚ ውግእ ናይ ዶብ ውግእ ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ ኦኬ ናይ ዶብ ውግእ ኣይኮነን ኢሉስ እታ መሳሓቢት ተባሃለት ቦታ ድማ ሕጂ ክሳሕጂ ሒዞም ኣሎ ንዓና ተፈሪዳ ከላ ናትና ከላ ሓደ ከይገበርካ ናብ ካልኣይ ትኸይድን ኢኻ
ራይና ዶክተር ተስፋ ማርያም ማህሪ አልባት ገለም ለፍዘለከ ሀት መስል ፈንሐረ ሐሳብ መትከባቢ ቡናጹ
ያለም ለይቶ ደፈን ሐሳብ እንታየ ብሉ ዘሊ ፕራይም ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ተዋህደ ለህና ኤርትራ ካን ህዝብ ኤርትራ ብተስፋ ንቀበሎ በሐበስ ንቀበሎ ካፕቴን ምዝራብ ይበል እዚ ለኢትዮጵያ ተብሎ ደያ ዘላ ነገር ትንሰምዖ ቦድ ያፈግለሰና ነደሊ አመስርሕና ይዝክን ከምሎጎ ኣዝ ሓድት ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ተበግሶ ብዘይ ናይ ህዝቢ ሓገዝ ክዕወት ስለ ዘይክእል ክሳብ ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ በኺሩ ስለ ዘሎ ናይ ምሁራት ዘረባ ናይ ደባማት ዘረባ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ዘረባ ከም ህዝብን ህዝቢ ኮይንና ክንዘራረብ ነዚ ጉዳይ ከመይ ገርና ኣብ ሰላም ከነምፅኦ ዝብል ቀፃለ ጉባኤታት ክግበር ርክባት ክግበር ፃውዒት የቕርብ ኣለኹ ዶካ የባእሰናኒ እቶም ኣብዶብ ዘለዉ ሰባት ብዘለናዮ ክንሕግዞም ስለዝግባእ ብዘለናዮ ክነጣጥሖም ስለዝግባእ ንዕኦም ኩላትና ተሓባቢርና ክንሕግዝ ክልቲኡ ዝህዝቢ ሰላም ንኸነምፅእ ብኩላዮ ወፃኢ ዘለና ሰባት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንኒ ክንራኸብ እሞ ነባሪ ሰላም እዞም ፖለቲከኛታት ንኸነተባብዖም ነዚ ጉዳይ ቅፅልሉ ነባሪ ሰላም ንከምፁ ብወገነይ ፃውዒት የቐርብ ኣነ ከም ተስፋ ማርያም ድልው ኣለኹም ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ክጋባ ካልኦት ኤርትራውያን ሕዋተውን ከምኡ ንክገብሩ እሞ ብወቅዒ ብወግዒ ህዝብን ህዝቢ ክንዛረብ ሞ ፖለቲከኛታት ከነተሓባብር ዓለሙን ነዚ ክንገብር እንድሕር ደሊና ክትሕግዘና ምኳና ህግጠኛ ስለዝኾንኩ ጉዳይ ንወገድ ሰላም ኣብ ምዕለ ክንሰዶ ፃውዒት የቐርብ
ራይ ይቀኒልና ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሕሪ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ክልቲኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ሽም ሰማዕቲ ብዙሕ ኣመስግነኩም ብሎም
ደስ ዘዳርካ ይቀኒልና ኣሉላ ኣብዚ ማዓዲ ተሳተፍካ
ታንክዩ